50 languages. 92. Subordinate clauses that to.
Subfrazoi cu che du.
I'm angry that you snore.
Koleretigas min ke vi ronkas.
I'm angry that you drink so much beer.
Koleretigas min ke vi trinkas tiom da biero.
I'm angry that you come so late.
Koleretigas min ke vi venas tiel malfrue.
I think he needs a doctor.
Mi credas ke li bezonas kuraciston.
I think he is ill.
Mi credas ke li malsanas.
I think he is sleeping now.
Mi credas ke li dormantas.
We hope that he marries our daughter.
Ni esperas ke li edziĝos je nia filino.
We hope that he has a lot of money.
Ni esperas ke li havas multe da mono.
We hope that he is a millionaire.
Ni esperas ke li estas milionulo.
I heard that your wife had an accident.
Mi aŭdis ke via edzino havis akcidenton.
I heard that she is in the hospital.
Mi aŭdis ke ŝi estas en hospitalo.
I heard that your car is completely wrecked.
Mi audis ke via auto estas tute detruita.
I'm happy that you came.
Mi gioias ke vi venis.
I'm happy that you are interested.
Mi gioias ke vi interesiĝas.
I'm happy that you want to buy the house.
Mi gioias ke vi volas aĉeti la domon.
I'm afraid the last bus has already gone.
Mi timas ke la lasta buso jam forveturis.
I'm afraid we will have to take a taxi.
Mi timas ke ni devas preni taksion.
I'm afraid I have no more money.
Mi timas ke mi ne plu havas monon kun mi.